București FM. Aici e capitala.
Asculți București FM și foarte bine faci, fie că ești pe 98.3 sau online pe bucureștefm.ro. Faci o treabă extraordinară, pentru că de vreme ce trăiești în capitală, de vreme ce respiri aici, mănânci aici, te bucuri și zâmbești în București, atunci crede-mă pe cuvânt că ora următoare îți va aduce exact informația de care ai nevoie. Sunt Vicențiu Andrei și îți propun o dezbatere dedicată referendumului asupra schimbării modului de a se face lucrurile în capitală. Și nu fac asta oricum, ci l-am invitat alături de mine în studio pe domnul Bogdan Suditu. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Ca să înțelegeți un picuț, dânsul este conferențial universitar la Universitatea din București, titular de cursuri geografie socială, introducere în analiză și planificare urbană, politici de locuire, gestiunea zonelor rezidențiale și continuă cu alte 30 de rânduri, și asta doar dintr-unul dintre capitolele de studiu. Așadar, avem alături de noi pe 98.3 unul dintre oamenii care a înțeles legislația, că știți vorba aceea că până la Dumnezeu te omoară sfinții și până l-a pus în practică a oricărei idei bune sau rele, întotdeauna te lovești de legi și de birocrație și de toate lucrurile. Tocmai de aceea, în următoarele 3 sferturi de oră, împreună cu dumneavoastră, vreau să luăm referendumul acesta, să-l întoarcem pe toate părțile, pentru ca omul de acasă să înțeleagă, dom'le, pentru mine e de bine, e de rău, mă ajută, nu mă ajută, ce înseamnă se plimbă banii sau, dimpotrivă, nu se mai sifonează banii, obțin aprobarea mai repede sau cu 2 ani mai târziu. Lucrurile astea sunt importante până la urmă pentru ascultătorii de București FM și e fire să fie așa. Și astfel v-am lansat și prima întrebare. De ce a venit acum primarul în exercițiu Nicușor Dan cu această propunere?
Sunt absolut convins că București are nevoie de reformă. Cred că acum a venit pentru că a promis-o. Vă aduceți aminte, la momentul în care a fost ales cu 48% dintre voturile bucureștenilor, a spus că va realiza acest referendum prin care să îmbunătățească modul de administrare al orașului, respectiv să clarifice mai bine relațiile și bugetele dintre Primăria Generală a Capitalei, respectiv primăriile de sector.
Pentru că orice în viață necesită bani, că vrei să fii fericit și să mergi până la munte, te costă, din toate punctele de vedere. Vrei să mănânci undeva mai bine, te costă din nou. La fel e și un oraș. Un oraș costă de nu vă vine să credeți, din toate punctele de vedere. Și atunci, bugetul Bucureștiului, că e de 2 miliarde, de 3 miliarde de euro, că aici depinde de taxe, de impozite, de câți investitori vin, de 1000 și una de lucruri, banii ăștia nu o să ajungă, părerea mea, niciodată pentru toate proiectele tuturor.
De acord cu dumneavoastră, dar în egală măsură, dacă pentru un singur oraș, pentru că suntem într-un singur oraș, ar exista o abordare a priorităților care sunt ale orașului în întregime, cu siguranță lucrurile s-ar schimba. Și am să dau un exemplu. Există o mare tensiune în oraș, pe bună dreptate, legată de trafic.
Da, e un subiect foarte important. Ați văzut studiile recente, nu? Am ajuns să fim cea mai congestionată capitală europeană. Gata, am bătut pe toată lumea, dar rău de tot. Și suntem în top 3 mondial.
Eu știam că 6, dar în sfârșit nu ne ajută. Da. Nu. Deci traficul e o problemă pe care trebuie să o tratăm la nivelul întregului oraș. Mai mult decât traficul, trebuie să-l tratăm la nivelul Bucureștiului funcțional. Da? Deci iată, e un tip de prioritate în care înseamnă la un moment dat decizie, înseamnă la un moment dat investiții și evident înseamnă o decizie pe care trebuie să-și o asume cineva care are puterea asupra întregului oraș.
Și aici mă întreb, haideți să rămânem pe detaliul ăsta vreme de cât un minut, două. Eu să înțeleg așa, că dacă decide doar un singur om, Nicușor Dan, de exemplu, în momentul acela nu va mai putea un primar de sector să facă dezvoltare, să creeze un bulevard de la zero, de la est la vest, când toată lumea face, de exemplu, bulevardele în oraș de la nord la sud, pentru că așa ar fi nevoie de trafic.
N-aș vrea să particularizăm și nici nu cred că e vorba despre un singur om. Este vorba de gândit împreună, dar deciziile să fie realmente prioritare, stabilite la nivel de oraș.
Acum câte decizii avem? Avem 7, nu?
Și în momentul acesta avem 7 decizii, okay, la care adăugați ca teritoriu funcțional toate comunele din jurul Bucureștiului, comuna de 100.000 de locuitori care e Chiajna și care produce trafic și care și pentru care tot bucureșteanul este supărat. Mă întorc.
Cum sună asta, comuna de 100.000 de locuitori? Păi Alba Iulia de 2 ori și jumătate.
Da, Sincer. Asta este adevărul. Da? Și la, legile referitoare la comune, în, în privința drumurilor, spun că drumurile din acest, în comune sunt mai înguste decât în orașe. Da? Ca să dăm un singur exemplu. Și atunci, de aceea trebuie văzută temele importante, care sunt nu numai pentru București, pentru toate orașele trebuie să fie tratate cu seriozitate și alocate bugetele. Și acum eu dau un exemplu. E foarte bine că în sectorul 6 s-a făcut acel bulevard, e foarte bine, dar cu siguranță și ar fi trebuit să existe o gândire la nivelul întregului oraș, în așa fel încât să descoperim ce alte drumuri ar trebui să mai deschidem întâi, înainte de a dezvolta zone rezidențiale. Cum, și am
cumva,
să vă dau un exemplu.
Ideea, exact ce vă
și
întrebam,
am să vă dau un exemplu. Da? Sunt foarte multe sau accesul dintre nord și sud în momentul ăsta este realizat în principal pe bulevardul nord-sud, Cantemir, Brătianu, Magheru, Bălcescu. Toată lumea care are mașină și care locuiește în zona de sud trebuie să treacă pe acolo pentru că alternativele sunt incomplete. Da? Și
ar trebui să ne gândim, sau ocolitoare, dar mă gândeam acum la Mihai Bravo, Ștefan cel Mare, deci, sau și mai departe.
Și mai departe. Și atunci trebuie să gândești realmente împreună toate aceste chestiuni care sunt fundamentale pentru oraș. Nu suntem singura capitală în care avem două niveluri de administrație. Sunt multe capitale și multe orașe. Da? Deci, deci avem și Parisul și Marsilia, avem și Viena și Budapesta. Dar, din păcate, suntem singura în care, prin evoluția legislației, pentru că ați făcut mențiune la evoluția legislației, lucrurile nu s-au clarificat, ci s-au bulversat și mai tare. Vă dau un exemplu de chestiune legislativă care s-a construit în România după anul 2000. Și trebuie să înțelegem că situația în care ne aflăm astăzi are legătură cu politica.
Da, dar le-am spus ascultătorilor de București FM, îmi permis să vă întreb o clipă. În momentul în care, în politică, Adrian Năstase și cu Traian Băsescu se luptau, că na, am fost cu toții la vot atunci, fiecare a folosit mijloacele administrative pe care le avea. Pe românește, primul ministru Adrian Năstase atunci a dat o hotărâre de guvern prin care i-a luat din parte din funcțiile lui Băsescu și le-a dat la primărie de sector. Iar Traian Băsescu a blocat mai toate deciziile guvernamentale în București, inclusiv Catedrala Mântuirii Neamului, de exemplu, trebuia să fie construită, era alocat deja terenul 5 hectare în Parcul Carol și să fie dărâmat monumentul eroiului necunoscut. Și Băsescu s-a dus, Traian Băsescu s-a dus la tribunal, inclusiv și a câștigat acolo. Fiecare a făcut ce a putut în lupta aceea politică. Noi însă, după 25
de ani,
am rămas cu efectele unei lupte de atunci. Și de asta vreau să concluzionăm aici. De aceea a venit primarul Nicu Șordan acum cu ideea referendumului în momentul de față?
E nevoie, s-au acutizat atât de tare problemele Bucureștiului din cauza acestor incongruențe legislative că trebuie îndreptate și trebuie mai devreme sau mai târziu, și sper să fie un moment bun acesta, discutate, înțelese și mai departe transpuse în litere de lege. Și mai spun un singur lucru apropo de ceea ce ați zis, într-adevăr, deci disputa politică dintre personajele politice menționate s-a răsfrâns asupra modului în care după 2000 s-au stabilit competențele între Primăria Generală și Sector, câteodată legiuitorul, spre deosebire de situația anterioară, spunea de la început Primăria Generală și sectoarele acestuia. Da? Deci, fără să spună foarte clar cine are competența respectivă și mai departe, ori avem situații în care făceau amândoi, ori nu făcea niciunul.
Avem un exemplu chiar în zilele noastre la una dintre colege, care ne spunea că are un loc de parcare, are o mașină lăsată, abandonată pe locul de parcare în fața casei, și Primăria de Sector și Primăria Capitalei au declinat responsabilitatea. Asta deși e în București. Bun, ok. Avem trei întrebări pe care le-a propus Nicu Șordan la referendum, privind deliberarea autorizațiilor de construire, privind distribuirea veniturilor din taxe și impozite și privind derularea în școlile din capitala unor programe de prevenire a consumului de droguri. Și tocmai de aceea, în momentul de față, pe 98.3, aș vrea să vă propun să-l ascultăm pe Nicu Șordan, care ne explică de ce e nevoie să răspundem la aceste întrebări la referendum și după aceea să preluăm un pic cu subiectul.
Vă rog să explicați bucureștenilor de ce credeți că doar primarul general ar trebui să emită autorizațiile de construire din București.
Eu cred că bucureștenii au înțeles și ne-au dovedit și la ultimele alegeri locale, au înțeles că Principala noastră problemă, traficul vine din modul în care s-a construit în oraș și, pe de o parte, există un grad mare de nelegalitate la anumite sectoare, pe de altă parte, e mult mai simplu să ai un același set de reguli cu care se construiește, astfel încât toată lumea se uite într-o singură parte. Deci e vorba, în primul și în primul rând, de trafic, dar apoi e o diferență de cum arată stațiile de autobuz, de cum arată coșurile de gunoi. Orașul ăsta trebuie să arate într-un fel uniform.
De ce repartizarea banilor între Primăria Capitalei și cele de sector ar trebui aprobată de către Consiliul General și care ar fi plusul față de situația actuală?
Noi suntem într-o situație de mai bine de 20 de ani în care niciodată nu rămân bani pentru mari investiții ale Bucureștiului. Adică se duc bani la sectoare foarte bine. Primăria Capitalei are subvenția pe transportul public, cam 1,5 miliarde de lei în fiecare an. Are subvenția la termoficare, între 1,5 miliarde, și atunci dacă ne uităm cât rămâne, după ce plătim și spitale și teatre, care de asemenea sunt în subordinea noastră, și mentenanța liniilor de tramvai și toate astea, iluminat public, vedem că nu mai rămâne niciodată cu bani pentru investiții. Și de-aia, de 20 de ani, noi nu ne-am pus problema să luăm metrou, nu am construit un mare spital. Sistemul de transport public ar putea să fie mult extins, în sensul că frecvența să fie mai mare, dar nu ne permitem să mărim subvenția. Și, practic, Primăria Capitalei, în sistemul actual de împărțire a banilor, este o primărie care împarte și, până la urmă, nu face decât să gestioneze și să cârpească niște lucruri.
În cazul în care bucureștenii votează da și validează referendumul, care vor fi pașii de urmat pentru ca Primăria Capitalei să obțină prerogativele solicitate?
Și pe bani și pe autorizație sunt niște legi care guvernează. Pe chestiunea banilor urmează legea bugetului național, încă poate la sfârșit de decembrie, poate la început de ianuarie. În eventualitate că acest referendum trece, o să punem în discuția guvernului care propune parlamentului și parlamentului care aprobă, o să spunem, uite, asta vor bucureștenii. Și atunci o să înceapă discuția și eu sunt optimist că nu pot să ignor câteva sute de mii de oameni.
Cum veți soluționa într-un termen decent toate cererile de construire din București, dat fiind numărul redus al angajaților dumneavoastră care se ocupă de acest domeniu în acest moment?
Noi vrem să luăm toate autorizațiile la noi. Asta înseamnă că toate direcțiile din primăriile de sector, care au oameni angajați pe partea de urbanism, deci de avizare și de aprobare a autorizațiilor, vor rămâne fără un obiect al muncii și noi vrem să-i preluăm. Bineînțeles că nu putem să dispunem unui om să se mute de la o instituție la alta, dar este opțiunea firească pentru ei, dacă au făcut autorizații 5, 10, 20 de ani în viața lor, să se mute la instituția care dă autorizații pe același sector în lucruri pe care l-au făcut deja. Și deci asta înseamnă că simultan cu trecerea acestei prerogative la noi, trebuie să fie extinsă schema de angajați de la Primăria Capitalei și diminuată de la primăriile de sector.
Cum vedeți în practică împărțirea banilor pe viitor, în cazul în care bucureștenii aprobă repartizarea finanțelor, după cum ați propus dumneavoastră?
În mod evident, nu o să neglijăm solicitările sectoarelor. Da? Adică nu o să venim și să ne inflăm mușchii, să spunem că gata de acum noi. Numai că trebuie să existe niște criterii clare de atribuire. În momentul ăsta sunt diferențe de la 1 la 10 pe cât plătește o primărie pe spații verzi, de exemplu, sau cât plătește pe drum. Și o să fie niște criterii clare în funcție de numărul de metri pătrați de spațiu verde. Primăriile vor avea procentual banii alocați sau alte lucruri care sunt comune la toate sectoarele. Deci o să fie niște criterii de împărțire pe care evident că le știu mult mai bine consilierii generali decât le știu parlamentarii, pentru care Bucureștiul e privit foarte de la distanță.
Cum vedeți dumneavoastră un program educațional de prevenire a consumului de droguri în școlile din București cu adevărat eficient, așa cum din păcate n-am avut până acum? Acest flagel afectând din ce în ce mai mulți copii și care ar fi costurile pentru un astfel de program?
În primul rând că, într-adevăr, este o problemă, sunt și eu părinte și, cumva, privind în viitor, asta e principala grijă a mea ca părinte. Răspunsul la asta trebuie să ne-l dea specialiștii. Da? Deci este o problemă cu care alte țări din... s-a întâmplat să se lovească de această problemă înaintea noastră și sunt oameni care știu cum se face lucrul ăsta. Ce putem noi să facem, pentru că suntem o structură mai flexibilă decât este guvernul și sunt toate celelalte instituții implicate, vămile, Ministerul de Interne, și noi suntem mai flexibili pentru că suntem mai aproape, cred că ar să avem un management mai bun.
Cam care ar fi costul?
Nu avem costul, dar chiar faptul că vorbim de cost întărește preocuparea noastră de consolidarea finanțelor la nivelul Bucureștiului în ansamblul lui. Pentru că dacă ar fi să păstrăm distribuția bugetară de acum, alocarea nu ar putea să fie foarte mare.
L-ați ascultat pe Nicu Șordan în exclusivitate pentru București FM, un interviu realizat de către colega noastră Irina Zamfir. Toate întrebările, după cum v-am promis, au fost dintre acelea cu țintă, exact pentru binele nostru al bucureștenilor. Domnule Suditu, ce părere aveți despre ce a spus Nicu Șordan?
Discuția asta ar fi fost excepțională dacă avea loc în urmă cu 10-15 ani, dar evident nimeni nu a vrut să aibă loc atunci 10-15 ani și mă bucur că un primar general pune problema exact la modul acesta. Trebuie să regândim sistemul pentru că sistemul s-a dovedit a fi nefuncțional.
Ok, haideți să le luăm pe rând, asta vă propun, mai întâi și mai întâi, aprobările.
Autorizație de construire. Exact. Înțeleg din practică, da, și am văzut cu toții rezultate, sunt foarte multe situații în care s-a autorizat altceva decât trebuia să se autorizeze. Da? Deci avem foarte multe construcții care nu au respectat prevederile din documentațiile de urbanism. Al doilea lucru, modul în care urbanismul a fost tratat în ultimii 35 de ani se răsfrânge asupra calității vieții noastre. Și prin autorizație, pentru că evident, e o întrebare foarte țintită, o întrebare foarte precisă, care este ușor de înțeles de publicul larg și care cred că vrea să traducă următoarea chestiune. Dacă și autorizațiile sunt emise într-un singur loc, există un control al realizării, al elaborării acestora, există un mod unitar, dacă vreți, de abordare și de informare cu privire la componenta aceasta de construcție și evident există și o prioritizare a investițiilor și în egală măsură o abordare, mă repet, unitară la nivel de București în această materie. Am să vă dau un exemplu care e relevant. În momentul ăsta, ca să înțelegem, primăriile de sector, și are legătură și cu punctul al doilea, primăriile de sector dau autorizații de construire în afara zonelor construite protejate. Da?
Okay.
Iar Bucureștiul dă autorizații de construire în zonele construite protejate.
Deci, da? În teorie se face o delimitare.
S-a făcut o delimitare. Mai sunt alte situații în care primăria generală este cea care emite această autorizație, da? Dar care a fost de foarte multe ori pentru suprafețe mari, pentru proiecte mari, dar care de foarte multe ori a fost eludată prin fragmentarea terenurilor respective și în loc să fie gândit ansamblu și să fie aprobat, autorizat ansamblu urban, așa cum și-a dorit și investitorul și pe bună dreptate, au fost autorizat unul câte unul și s-au scăpat mici elemente, gen spațiul verde care ar fi trebuit să fie construit, okay, gen locul de joacă care era proiectat și de care era nevoie, gen strada care ar fi trebuit să fie și ea întâi realizată înaintea investiției de tip blocuri. Aceste mici scăpări
despre asta
au generat evident tensiuni în rândul cetățenilor care evident se așteptau de la autoritate să fie apărați. Nu toți cetățeanul trebuie să știe urbanism și autorizări de construcții.
Și să se lupte pentru
drepturile lui. Se așteaptă că dacă există o autoritate, autoritatea respectivă face acest lucru pentru că așa e în teoria statului de drept.
Ok, hai să spunem primăria, da? Că se așteaptă ca primăria, cea care este responsabilă, că ar fi primăria generală sau primăria de sector, să-și facă treaba asta. Și acum vă întreb, de aceea, în anumite complexuri imobiliare, tu te duci, dai câteva sute de mii de euro acolo și în teorie trebuia să ai părculeț cu locuri de parcare și cu o stradă suficient de largă cât să te duci să te întorci fără aglomerație, dar la final descoperi că de fapt tu ai doar apartamentul fără aceste lucruri adiacente?
Fără a generaliza, există asemenea situații. Deci nu generalizăm, nu sunt...
Nu, dar mă referam, de-aia au apărut astfel de probleme.
Dar ca modelul pe care l-ați prezentat este foarte adevărat. Sunt foarte multe situații în care prin mici transformări sau abordări, da? Deci în trecutul nu foarte îndepărtat, documentații de urbanism general se modificau prin documentații de detaliu, puduri, planuri urbanistice de detaliu.
Deci le modificau la sector, cum
le modificau la sector și erau elaborate asemenea documentații la nivelul unei parcele, ceea ce evident nu este corect. De aceea, de foarte multe ori am avut construcții care, în trecutul nu foarte îndepărtat, da, au stricat zone, au aglomerat zone și au distrus zone construite protejate sau au distrus, dacă vreți, calitatea vieții pe care oamenii o aveau în cartierul acela mai devreme.
Sau,
și mai
sau se așteptau la ea odată ce...
Pentru cartierele noi, corect. Și mai e un lucru pe care foarte corect l-ați spus dumneavoastră. De la nivelul cetățeanului, da? Deci chiar și cei care suntem apropiați de administrație, de legislație, de foarte multe ori ne gândim primăria. Dar care primărie? Primăria generală? Primăria de sector? Eu sunt absolut convins că pe cetățean îl interesează să rezolve lucrurile. Și că această responsabilitate este într-adevăr a decidenților și a clasei politice ca legislația să fie îmbunătățită. Vă dau exemplu unei administrații care este exact după modelul nostru, da? Deci a Parisului.
Okay.
La Paris, legiuitorul când spune se va ocupa de asistență socială, deci dau un exemplu foarte general, spune Parisul. Nu zice Parisul sau arrondismentele. Și mai departe, Comuna Paris, pentru că așa e în legislația franceză, Comuna Paris, prin Consiliul său general, deci echivalentul nostru, spune... Tipul acesta, o măsură care ține de asistență socială, trebuie să fie realizată de primăria Paris sau nu cumva e mai bine să fie realizată de primăriile de arondisment care sunt mai apropiate de cetățeni și care știu mult mai bine? Răspunsul este da, dar Consiliul General al Comunei Paris duce decizia și mai duce un lucru după decizia respectivă, cuantificarea implementării măsurii.
Adică pe românește dau bani și urmăresc traseul lor, văd rezultatele și apoi mai dau sau nu mai dau mai departe, când tocmai ca la fondurile europene.
Și sau, da, deci eu trebuie să îndeplinesc cu obiectivul respectiv, eu primăriile de sector prin direcție de specialitate cuantifică nevoia de bani pentru realizarea serviciului respectiv, are legătură poate și cu punctul al treilea
păi
al referendumului.
Sărim la bani, pentru da, că ăla
în
e așa, important.
Exact, se stabilește care sunt numărul de beneficiari, care sunt cuantumuri, care este suma necesară, e o cifră exactă care se transmite și se preia din bugetul Comunei Paris.
Da.
Deci exact la modul ăsta. Nu îți dau ție, cum se întâmplă în momentul ăsta la București, împărțim banii proporțional cu populația și cu suprafața intravilanului, da? Ai niște bani la care se mai adaugă mulți alți bani din alte resurse, cum foarte bine a spus că foarte clar primarul general, primăria generală plătește transportul în comun, dar amenziile, dacă te prinde fără bilet, nu se duc la primăria generală sau la STB, da? Se duc la sectoare. Da? Deci o chichiță care aparent
bine, chichițele astea există în totul lume, tocmai de-aia e bine să le simplificăm. Și eu știu că legile sunt cu atât mai bune cu cât sunt mai simple și mai clare.
Corect.
Da? Pentru că vedem o mie și una de lucruri, că se întâmplă pentru că poate fi interpretat. Bun, vorbim despre bani, însă înainte aș vrea să-i ascultăm pe primarii de sector. 4 dintre ei pentru București FM în exclusivitate ne-au declarat care este punctul lor de vedere. Și vă dau un pont, dragi ascultători de București FM. Evident că oamenii aceștia sunt și implicați politic. Ei vor spune, și ne-au spus foarte inteligent, punctul de vedere acela, între și între. Ascultați cu atenție pentru început, îl ascultăm pe Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6.
Noi susținem referendum. În ceea ce privește partea de urbanism, în general susțin, dar trebuie să ne uităm foarte atent la încărcătura birocratică pe care va avea Primăria Capitalei. Doi la mână, mi-ar plăcea ca cel puțin o situație pentru proiecte publice să rămână la primărie de sector, pentru că acestea sunt foarte importante, dar în general susțin. Doi, în ceea ce privește bugetul, dacă PMB are termoficare, apa, canal, utilități mari, evident că are nevoie și de bani pentru investiții, dar să aibă și capacitate administrativă. Dar și primării de sector au preluat competențe foarte importante pe utilități. Și pot să vă zic așa, în primul rând, managementul deșeurilor, care atârnă foarte mult de bugetul fiecărei sector, este la sectoare. Școlile, tot ce înseamnă proiecte mari de investiții noi, sunt la sectoare. Parcurile trebuie să fie la sectoare, de asemenea investiții semnificative. Deci, în primul rând, ca să putem vorbi despre împărțirea bugetului, trebuie ca să facem o analiză, să facem o matrice, să vedem ce tipuri de competențe trebuie să revină la primăria generală și ce tipuri de competențe să meargă la sectoare, după care bugetul să urmeze atribuțiile și competențele legale pe care le au primăriile.
A fost Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6. Îl ascultăm și pe noul primar al sectorului 1, George Tuță.
Referendumurile sunt foarte bune. Este un exercițiu, un exemplu de democrație pe care, din păcate, prea rar l-am întâlnit, cel puțin în București. Și cred că această conectare la nevoile reale ale cetățenilor este foarte bună. Deci, logica referendumului este foarte bună. Eu cred că pe bucureșteni nu interesează de unde se cheltuie banii. Pe ei interesează, cred că ne interesează pe toți, ca parcurile să fie bine amenajate, ca străzile să nu aibă niciun fel de grob, ca școlile să fie în siguranță, ca noi ca și comunitate să avem cât mai multe servicii publice la cea mai înaltă calitate.
George Tuță, primarul sectorului 1, evident, toată lumea dorește numai de bine, însă vom ajunge la discuție să spunem punctual până la urmă cine și cum poate implementa mai bine. Haideți să ascultăm și pe Rareș Hopincă, primarul sectorului 2.
Ideea în sine de a consulta cetățenii și de a face un referendum nu poate fi niciodată greșită. Sunt lucruri în viața comunității, în ceea ce privește reglementările legale, asupra cărora este bine să consultăm cetățenii. Primăria Municipiului București și toate instituțiile subordonate Consiliului Municipiului București reprezintă cea mai anacronică formă administrativă din București și cea mai nereformată în același timp. Primăria Capitalei, cel puțin, să nu spunem 30, dar de 20 de ani arată identic. Dar revin și spun că în ultimii ani, cel puțin, sectoarele au fost motorul dezvoltării Capitalei României și nu Primăria Municipiului București. Și cred eu că ar trebui să facem un pas mai departe și să purtăm o discuție, poate chiar să facem un referendum în cursul anului viitor, despre cum vrem să arate capitala, cum vrem să fie structurată capitala, cum vrem să fie ales primarul general și primarii de sector, pentru că eu, dacă mă uit la majoritatea capitalelor din Uniunea Europeană, o să vedeți că majoritatea primarilor generali sunt aleși indirect de către Consiliul Municipal, Consiliul General, după ce consilierii au fost aleși direct de către cetățeni. Dăm mai mulți bani către Primăria Capitalei, dar îi dăm pentru ce? Să astupăm găurile negre pe care leadership-ul Capitalei n-a fost în stare să le reformeze și să le eficientizeze? Pentru că dacă dăm mai mulți bani la ALPAP și parcurile, să spunem Herăstrău, să spunem Parcul Circului, arată la fel, mie nu mi se pare deloc o idee bună. În ceea ce privește autorizațiile la nivelul municipiului București, sincer să fiu, cred că este o dezbatere mult prea tehnică, ce trebuie reglementată. Eu, ca primar de sector, nu țin să dau sau nu vreau autorizații de construire. Dar ce cred eu că trebuie să ne asigurăm cu toți este că autorizațiile de construire vor fi emise legal și la timp. Pentru că, să vă dau un exemplu, excluzând din start orice discuție sau dezbatere despre chestiuni legale, discuții care trebuie purtate la pachet și nu la primărie. Dar, revenind, avem cetățeni care vor să facă o compartimentare de apartament, avem cetățeni care vor să facă o mansardare în Andronache sau Ion Creangă. Păi, dacă așteptăm câte 8-9 luni de zile după primarul general să primim această autorizație sau de cele mai multe ori să primim certificatul de urbanism în baza căruia să ne apucăm de autorizații, cred că nu poate fi un sistem funcțional.
A fost Rareș Hopincă, primarul sectorului 2. La final, Robert Negoiță, primarul sectorului 3, pe 98.3, se aude acum.
Sunt multe lucrări în București, repet, multe lucrări în București, unde se blochează traficul, unde sunt țevi, gropi sau chestiuni de genul ăsta, adică deranj maxim și mai ales, repet, agravează deja o problemă existentă a traficului, pentru că primăria generală nu dă autorizație de construire. Pentru propriile lucrări, că nu sunt în stare să o facă. Doar cine n-a avut nevoie de ceva de la primăria generală nu știe cât de încremenită este primăria generală și cât de prost funcționează sau, mă rog, mai degrabă nu funcționează deloc. Este fix în sensul invers din tot ce înseamnă lumea civilizată. În tot Occidentul, în toată lumea civilizată, repet, se vorbește despre subsidiaritate și descentralizare. Adică decizia trebuie dusă mai aproape de cetățean, nu îndepărtată. Ori este mai mult decât evident că primăria de sector este mai aproape de cetățean decât primăria generală, În consecință, ar trebui ca atribuțiile să meargă dinspre guvern la primăria generală și dinspre primăria generală către primăria de sector. 70% din serviciile publice din București, peste 70%, sunt oferite totuși de sectoare. Iar bugetul, dar să nu vorbească de buget, pentru că jumătate din banii din acest oraș merg la sectoare, la toate șase, și jumătate merg la primăria generală. Când discutăm de IV-uri, adică principala sursă din bugetele noastre, repet, jumătate se află la primăria generală și jumătate se împarte celor șase sectoare. Peste 70% din serviciile publice sunt oferite de primările de sector.
Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Domnule Suditu, revenim în studio în direct pe 98.3 și bucureștefm.ro. Ne ascultați în această primă dezbatere dedicată referendumului propus de către primarul în exercițiu Nicuș Ordan cu cele trei întrebări. Am discutat despre aprobări și da, este o tematică aceasta a microaprobărilor, pentru că s-ar putea primăria generală, dincolo de planurile mari și corecte, pe care cred că le vrem cu toții, să vină mai greu cu soluții din astea punctuale, om la om, unul la unul.
Nu știu dacă este o artă a negocierii, dar cu siguranță dacă la prezentarea referendumului, dacă primarul general ar fi spus eu vreau să dau autorizații doar pentru ABCDEF tipuri de construcții, ar fi fost niște detalii care evident ar fi pierdut cetățeanul și mai mult. Și atunci, cu siguranță, și ca mesaj și ca înțelegerea procesului, cred că este foarte bine să fie dezbătut altfel, dar eu am să vă spun care, din nou, să vă vorbesc pe Paris,
okay.
În care...
Doar suntem micul Paris.
Micul Paris, în care există și folosesc, foarte corect domnul primar Negoiță a menționat, ideea de subsidiaritate, dar ar trebui să funcționeze și nu funcționează. La Paris sunt categorii de lucrări pentru care primăriile de sector dau autorizații, dar sunt autorizații, dacă vreți, minore, autorizații care nu schimbă nimic din ceea ce înseamnă volum, amplasare, funcțiune, deci sunt absolut un soi de acel aviz de microcontrol, în așa fel încât să fie sigur că lucrarea se realizează în cele mai bune condiții și în legalitate. Deci tot ceea ce înseamnă autorizații care au un impact asupra orașului, cum foarte bine au spus cei patru primari intervievați, da? Deci de la construcții majore,
da,
până la construcții, până la transformarea unor teritorii care deocamdată nu sunt construite în spațiu construit urban, evident trebuie să existe o viziune, trebuie să existe o perspectivă asupra tuturor costurilor și impactului asupra orașului. Și de aceea eu cred că trebuie să existe o bună planificare, trebuie să existe într-un singur loc setul de date cheie care face ca orașul ăsta să funcționeze și de aceea, da, deci sunt detalii, dar cred că așa ar trebui să fie.
Bun, acum, noi suntem chemați la vot să hotărâm dacă suntem, de fapt să ne exprimăm părerea, dacă suntem de acord sau nu, să se întâmple lucrurile exact așa. Noi mergem duminică la vot, noi bucureștenii, da? Bucureștenii vor merge sau nu vor merge duminică la vot, trebuie să le spunem că referendumul ar fi validat dacă s-ar constata prezența la final a cel puțin 30% dintre cei care aveau drept de vot și dintre aceștia 25%. Și a 25% dintre cei care aveau drept de vot, pe românește 3 sferturi dintre ei să fie votat valid. Da, bun. Dacă se întâmplă asta, mai departe, ce se face? Asta e întrebarea.
Da, din nou, clasa politică ne-a dezamăgit pentru că noi am mai participat la un referendum. Și ne așteptam ca referendumul respectiv să fie respectat. O țară întreagă am participat la acel referendum, nu doar un oraș. Dar întorcându-mă, pașii următori, a menționat și primarul general, da, sunt legați de modificarea legislației.
Așa.
Punctual, da, deci ar trebui modificate legislații care se referă la autorizarea construcțiilor, respectiv cele referitoare la bugetele locale. Da, deci modul în care se construiesc bugetele locale, ca să rămânem la primele două întrebări. Este evident că pentru asta e nevoie de voință politică. Altfel spus, următorul parlament, da, și sau dacă e o inițiativă a guvernului, că poate să existe și o inițiativă legislativă a guvernului,
printr-o hotărâre, da, de guvern.
E nevoie de modificat legea, dar guvernul poate să aibă inițiativă legislativă, un proiect de lege pe care îl promovează guvernul, dar care tot la parlament ajunge.
Deci în locul, da, unui partid, în loc să se constituie, să vină unul dintre partide, de exemplu, cu proiectul de lege, să zică guvernul, nu poftim, uite, venim noi.
Da, deci, bun, există această variantă. Și a treia este voința populară, trebuie să existe deci un număr de cetățeni care să... Dar noi nu intrăm, okay, în detalii. Mă întorc. Deci trebuie să existe acest text de lege care să modifice, legea bugetelor, respectiv tot ce înseamnă legislația, legea 50, legea 350, referitor la autorizarea construcțiilor, care pot să meargă șnur, strună. Așa. Există situații și am participat la o inițiativă legislativă care a fost susținută de toate partidele referitoare la așezările informale în urmă cu câțiva ani și în 9 luni s-a trecut prin amândouă camerele și s-a aprobat, dar poate să stea în Parlament un an, doi, trei, sau poate să se transforme până în ultima ședință și o virgulă pusă în locul nepotrivit să anuleze tot acest proces.
Sau deci, ce mai poate nimeni să nu propună propriu-zis un proiect de lege fezabil.
Eu sunt absolut convins că există oameni de bună credință, uh-huh, oameni care sprijină acest demers, care pot nu numai să susțină tehnic și cu tehnică legislativă inițiativa, dar și să o ducă mai departe. Dar trebuie să existe o majoritate politică care să-și dorească lucrul ăsta.
Și cum ar trebui să fie legea? Ar trebui să fie mai multe legi toate sau... Hai să mergem altfel. Există în Europa, există în lumea civilizată o lege de genul legea capitalei, ceva de genul ăsta?
Mi-ați luat-o înainte, pentru că de ani de zile eu susțin ideea că Bucureștiul trebuie să aibă o lege proprie. Trebuie să avem legea capitalei, pentru că, din nou, o lege în care tu, bucureștean, ca să-ți cunoști drepturile și obligațiile, tu când vrei să știi exact de ce funcționează sau nu funcționează, tu când vrei să critici că școala nu e bună, termoficarea e disfuncțională, traficul, tu trebuie să te uiți exact acolo.
Într-o singură lege.
Iar legea respectivă are avantajul și iară mă întorc la ceva ce am spus puțin mai devreme, cum după anul 2001, da, deci când legile erau scrise, București și sectoarele sale, da, deci nu era foarte clar cine face responsabilitatea, cine asumă responsabilitatea respectivă. Mai spun un lucru, inclusiv codul administrativ recent aprobat nu a modificat nimic în materie de competențe între Primăria Generală și Primăria de Sector și dacă citim legea, sunt aceleași competențe. Zice, Primăria Generală se ocupă de locuințe sociale, se ocupă de urbanism, se ocupă de asistență socială, se ocupă de, te uiți la sectoare, sectoarele se ocupă de locuințe sociale, de urbanism, pentru că micile detalii și iară ne întoarcem.
Diavolul stă în ele.
Exact, da, sunt în alte hotărâri de Consiliu General care sunt sau care nu sunt, sau de alte hotărâri de guvern care spun și mai departe de bugetele pe care le avem sau nu le avem. Dați-mi voie să mai spun un lucru care e foarte important.
Vreau să vă mai complic, pentru că trebuie să fim la București FM, nu suntem ascultați doar în capitală, mai avem și zona metropolitană, cu toate acele primării de care spuneați dumneavoastră și pe deasupra, cu toată zona care va fi dezvoltată, că să nu fim copii, că pe câmpurile astea de lângă București, peste 10 ani, vom avea noi și noi cartiere cu noi și noi probleme pentru bucureșteni.
Da, și atunci legea trebuie să fie legea Bucureștiului Metropolitan. Profit de ceea ce îmi spuneți. Spre exemplu la Strasburg, am mai dat exemplul ăsta, dar cred că este relevant. La nivel Strasburg, tot ce înseamnă urbanism, care urbanism nu e doar despre construcții, este despre mobilitate, este despre spații verzi, este despre locuitori și sănătate publică. La Strasburg tot urbanismul este gândit la nivel metropolitan, iar în materie de mobilitate, primarii, inclusiv primarul Strasburgului, are dreptul să desființeze locuri de parcare, n-are dreptul să construiască locul de parcare. Pentru că altfel strică tot ecosistemul care este gândit, mă repet, la nivel metropolitan. Deci avem nevoie de legea asta și cred că e un subiect pe care chiar cu curaj ar trebui să-l abordăm. Avem o lege a zonelor metropolitane care a fost aprobată acum 2 ani, dar care este nu este aplicat. Da? Pentru că a fost construit un pic în grabă, a trecut prin Parlament, toată lumea a fost de acord, dar în egală măsură, iertați-mă, se vorbește despre metropola Sfântul Gheorghe, metropola Slobozia și metropola, ce pot să mai spun,
orice oraș se poate face micuț, metropola. Da? Da.
Nu, București are nevoie de o lege proprie, București Metropolitan, în care, cu două avantaje. Pe de o parte, poate să trateze și să clarifice foarte clar ce face primăria capitalei.
Primăria capitalei, da.
Ce fac capitala împreună cu comunele din jur și m-aș duce cu gândul la tot ce înseamnă mobilitate, în primul rând, și planificare majoră. Nu trebuie primăria capitale și nu trebuie speriat Ilfovul că își pierde din atribuții. Dar în momentul în care în Ilfov se dezvoltă, se aprobă o investiție pe terenuri, cum foarte bine ați spus, amplă, da? Și e foarte bine că există investiții, ar trebui în planul de acțiune să fie preluat, spre exemplu, și să fie gândite soluțiile de trafic. Sunt foarte multe orașe care au ajuns în punctul în care avem o lege a mobilității urbane durabile și în care avem foarte frumoase multe lucruri scrise, da? Dar care nu gândește metropolitan în așa fel încât când îți apare o dezvoltare de 40 de hectare, tu deja să ai un transport public durabil în zona respectivă, da? Deci 40 de locuințe pe hectar. Da. Da? Deci trebuie să schimbăm scara și trebuie să vorbim despre chestiunea asta.
Vreau să vă întreb ceva. Noi avem deja o autostradă de centură. În mare parte în jurul Bucureștiului, care este mult mai îndepărtată față de șoseaua de centură. Dacă vrea cineva să vadă cum va arăta București peste 15-20 de ani, să se uite pe hartă unde este autostrada A0. O să vadă că e cu kilometri mai departe și evident că a fost construită, știți cum? Dacă duce apă, curent electric și drum până undeva, eu omul o să vin cu casa până acolo.
Orice drum este o invitație la trafic și la dezvoltare. Da, e foarte bine, e nevoie, dar să fie bine gândite.
Mai spun un lucru
și are importanță și cu ceea ce au spus domnii primari, cu care rezonez în multe dintre punctele de vedere exprimate și mă bucur că sunt pro-dezvoltare și pro-dezbatere și clarificarea competenței. Deja e un punct foarte bine, până acum de curând nu s-a discutat despre subiectul ăsta. Gândiți-vă că s-a vorbit despre faptul că dezvoltarea s-a întâmplat în sectoare, dar și centrul orașului aparține sectoarelor. Pe fiecare metru pătrat din București avem doi primari, dar sunt absolut convins că un primar, oricare dintre ei, da, în afară de sectorul 6 care n-are zonă de centru, da, deci toți ceilalți care au zonă de centru, de ce n-au făcut investiții și în zona centrală? De ce Bucureștiul arată, deci nu este renovat așa cum sunt alte orașe din România, să nu mai vorbim pe străinătate? Pentru că electoral au fost orientate toate investițiile acolo unde este marea masă de electori, nu în zona centrală. Da?
În cartierele dormitor,
normal. Cartierele dormitor, în noile dezvoltări, pe terenurile disponibile de la marginea orașului, care sunt în sectoare. Da? Deci, nu, și centrul l-am văduvit de investiții, când de fapt centrul este cel care ne pune pe harta țării. În centru avem avem toate elementele reprezentative pentru care lumea ne vizitează. Toate instituțiile reprezentative de cultură administrativă și așa mai departe. Deci, eventual, haideți să mai facem un sector de centru căruia să-i dăm un buget care să fie de la sine sustenabil. Exact, care să fie de la sine sustenabil.
Ce credeți că se va întâmpla anul viitor? Ok, asta în presupunerea evidentă că va fi validat referendumul, adică vor participa măcar 30% dintre bucureștenii cu drept de vot și că măcar 25% dintre bucureștenii cu drept de vot ar spune da.
Proiectele de lege vor fi depuse, cu siguranță va exista o discuție în așa fel încât să fie o inițiativă a guvernului sau, dacă nu, o inițiativă parlamentară. Mă repet, sunt o mulțime de oameni de bună credință din toate partidele care susțin această idee de regândire a competențelor în materie de construcții, respectiv de bugete. Și după asta e parcursul legislativ, care ar putea să fie mai simplu sau mai greu. Dar mie mi se pare foarte important și ăsta cred că este cel mai important lucru, este că începem să dezbatem această temă. Începem să discutăm, pentru că ne uităm în jur și vedem că lucrurile nu funcționează foarte bine și ne întrebăm de ce. Suntem supărați pe bună dreptate în momentul în care vedem diferențe de abordare de la școli, parcuri, spații publice, de la un sector la altul. Ne bucurăm când vedem proiecte de investiții realizate de unul sau altul dintre sectoare, da? Și ar trebui să ne punem problema de ce nu este o situație generală. Situația nu este generală pentru că între primăria generală și sectoare nici banii nu sunt aceiași, nici competențele. Iar primăria generală, chiar cu riscul de a mă repeta, are niște responsabilități financiare pe niște teme grele și nu-i mai rămâne energia și resursele să mai facă și dezvoltare în zona centrală pe care ceilalți au abandonat-o.
Bun, mergem pe scenariul acela super optimist pentru cei care susțin referendumul, că inclusiv legislatorii, adică viitorii parlamentari, într-un orizont rezonabil de timp, un an, doi, că mai repede nu cred că s-ar putea întâmpla, nu? Ar fi de acord și s-ar schimba lucrurile și legislația ar spune în momentul ăla vă puneți la masă, se schimbă lucrurile și merg așa. Din momentul acela înțeleg că deși gândirea va fi aceea a primarului și a Consiliului General, banii vor fi împărțiți de fapt de către Consiliul General al Municipiului București.
Este evident.
Unde avem tot politicieni din partide, nu?
Da, care pot să joace bine sau pot să joace rău. Mie mi se pare că riscurile sunt la fel de mari cum ați spus, ca dacă tot acest proces este, și mă refer la bani, da? Deci este aliniat, avem o legislație, s-ar putea să avem decizii pragmatice care să pună într-o imposibilitate și mai mare Primăria Capitalei, respectiv realizarea investițiilor care, pe care am vrea să le vedem vizibile în zona centrală a Capitalei. Nu ne ocupăm de ele că nu avem bani și s-ar putea ca o majoritate aleasă de popor să decidă că să tot nu... ceea ce se întâmplă astăzi la sector este prioritar și să ducă banii tot acolo. De aceea, da, deci trebuie dezbătut lucrul ăsta. Trebuie, mie mi se pare că inclusiv să, trebuie să fim atenți în a exprima, în sensul în care nu primarul Capitalei ca un jupân ia pizza celebră și zice da, jumate la mine,
virală, da,
care rămâne la mine și voi descurcați-vă. Eu cred că ar trebui să dezbaterea și să fie și discuția în general și sper și proiectul de lege să fie pe cuantificat și pe omogenizat costuri, da, deci de investiții și de cuantificat și prioritizat nevoilor. Dau un exemplu. Sunt sectoare în care suntem la a patra generație de borduri. Și în timpul ăsta, Bucureștiul în zona centrală, unde ar trebui, sau Bucureștiul nu are o sală polivalentă de mărimea orașului, nu are o sală de expoziții, nu are o filarmonică, are nenumărate clădiri care sunt ale în proprietatea primăriei, care ar putea să îndeplinească toate aceste roluri, nu numai că ar îmbunătăți calitatea, ar schimba viața orașului și imaginea orașului, dar ar putea să fie utilizate pentru lucruri care atrag investiții și bani și turiști. Și din păcate Bucureștiul nu mai are bani pentru aceste lucruri.
Am înțeles că nu sunt bani nici pentru parcurile mari, că dacă ne uităm un picuț, am făcut comparația asta, că până la urmă suntem București FM și noi pentru voi, dragi ascultători, mergem peste tot și facem toate programele. Dacă te duci în Herăstrău, parcul numărul 1 al României și al Bucureștiului, și te duci în oricare parc de sector, o să piardă Herăstrău cu brio din toate punctele de vedere. A fost reasfaltat, știu sigur chestiunea asta, acum după 11 ani. Malul, nu te poți plimba pe bordura aceea de beton, o să piși cu ea.
Sunt de acord cu exemplul pe care îl dați și atunci nu am fost în situația aceasta, dar cred că primarul general la un moment dat a avut de ales între a investi în termoficare, respectiv în a spune refac în totalitate parcul Herăstrău. Și mai e un lucru pe care trebuie să-l spunem. Toate temele astea s-au agravat de-a lungul timpului. Suntem la N primari de la momentul Revoluției, da? Fiecare dintre ei puteau să deschidă subiectul și n-au făcut-o.
Într-un minut vreau să discutăm despre chestiunea cum ar trebui să fie legea aceasta sau modificarea tuturor legilor, astfel încât și punctul 3, cel mai important, vă spun sincer, pentru sufletul meu, am în feță 13 ani. Protecția ei în fața drogurilor în școli, că sunt școli din București. Într-un minut, de unde se găsesc banii pentru asta?
Din nou, din economii din altă parte, da? Deci din economia acolo unde se face risipă, dintr-o abordare unitară a unor servicii publice, s-a vorbit despre colectarea gunoiului. Sunt orașe care au renunțat la aceste costuri, la aceste servicii, pentru că și-au adaptat orașele și nu mai plătesc gulerelor albe din zona gunoiului, da? Și bani se pot găsi dacă prioritățile orașului și mai bunul management al serviciilor publice se face într-un mod unitar, corelat și nu fragmentat, aleatoriu, cum zice legea bugetului sau cum zic diverse categorii de legi. Avem nevoie de o nouă lege a Bucureștiului Metropolitan în care să fie foarte clar care sunt competențele, subsidiarități, complementarități, standarde de cost, inclusiv standarde de realizare a serviciului. Și mai spun la standarde pentru că ați vorbit, fiecare dintre sectoare toaletează într-un mod diferit și gestionează într-un mod diferit. Noi nu mai avem grădinari performanți ca să nu mai cumpărăm niște servicii de drujbiști care să ne distrugă cum ne-au distrus orașul în ultimii ani.
Vreau să vă întreb o chestiune. Credeți că ar fi rușine să ne luăm după americani, cei care au o poliție care, de exemplu, se ocupă, au departamente speciale pentru protecția școlilor și a copiilor? Și antidrog? Și antiarmament? Că în curând, atenție, fiecare, non ce uno sine due, nu există o treaptă fără să ne gândim și la următoarea. O poliție locală în București care să se ocupe de chestiuni locale, nu concurență cu Poliția Națională sau cu cele de sector, mă refer pentru toată lumea.
Avem deja un pic cam multe poliții locale, avem poliții locale de sector, poliții locale de București și cred totuși că subiectul merită multă atenție, dar cum foarte bine s-a spus, trebuie să înțelegem și cauzele proliferării drogurilor în București și să le strâpim poate pe acestea înainte de a gândi soluții care să fie de sănătate publică pentru cazurile speciale.
Dragi ascultători, ați ales București FM pe 98.3 și online pe bucureștifm.ro pentru că ați ales să vă pese de București. Până la urmă trăiți în orașul ăsta. Și viața voastră este, vă repet asta întotdeauna, cum vă faceți. Și vă faceți viața luând decizii. Și nu poți să iei decizii bune dacă nu ești un om informat. Nu ești un om care știe de ce se întâmplă chestiunea în stânga, de ce a văzut treaba din dreapta, de ce strada aia e reparată, aia altă nu, de ce are gaze, de ce nu are apă caldă. Toate lucrurile astea au o logică, care e adevărat la noi în societatea latino-balcanică în care trăim de peste 2000 de ani, se întâmplă întotdeauna și hăis, și cea, și verde, și albastru, și cald, și rece în același timp. Tocmai de aceea vă invit să gândiți întotdeauna, pentru că odată la 4 ani ajungem să facem alegeri, iar acum, în cazul unui astfel de referendum, este odată la mai mulți ani. Domnule Suditu, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați fost invitat.
Mulțumesc pentru invitație.
Și mă bucur că am reușit să spunem lucrurilor așa, pe nume. Și în același timp, prin hățișul ăsta legislativ, să arătăm că unele lucruri și dacă se dorește, nu se pot face. Sunteți optimist sau nu? Întrebare de 10 secunde.
Eu sunt o fire foarte optimistă. În egală măsură am avut momente în care am propus lucruri, așa cum le-am menționat și aici, apropo de legislație, da, și care personal nu mi-au adus satisfacții.
Sunteți prea elegant acum. Sunteți optimist în privința acestui referendum și a efectelor să aibă efecte?
Sunt optimist că referendumul va trece și sunt optimist că vom discuta și că vom promova legi mai bune în viitor.
Cu optimismul ăsta rămâneți pe 98.3, vă las pe mâini bune și vă dau întâlnire poi mâine din nou la prânz la o dezbatere.